толқында азаттық радиосы саламатсыз ба қымбат тыңдарман микрофон алдында бүгінгі модератор Саида Бабамғожа. Алдағы жарты сағатта назарыңызға мынадай хабарларымызды ұсынамыз. Қарағанды облысында шахтадағы апат салдарынан екі адам қаза болды.
Қазір Қарағанды облысының ішкі істер басқармасы аталған жағдайға байланысты қылмыстық іс қозғады.
Павлодар облысындағы ауылдарда бірнеше адам күйдіргі індетіне шалдығып ауруханаға түсті. АҚШ Мәскеудің іздеуіндегі шешен бүлікшілерінің жетекшісін террорист деп жариялады. Қырғыздардың үлкен қалаларға қоныстануы сондағы өзбектермен арада бәсекелестікті өршітті. Ендіше азаттықпен бірге қалыңыз, ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыз, онымен өзіңізді әріптесім Талғат Дүйсенбек таныстырады.
Маусымның 23 күні түнде Қарағанды облысы Саран қаласында ArcelorMittal Теміртау компаниясына қарасты шахтада апат болды. Шахта забойында көмір және метан газының кенеттен бөліну салдарынан құлаған үйінді астында қалған екі кенші қаза тапты. Ресми деректер бойынша Күзембаев атындағы шахтаның забойындағы апат туралы дабыл түскен кезде шахтада болған 168 адам тезірек қауіпсіз жерге шығарылған. Шахтада жұмыс тоқтатылды. Қарағанды облысы прокуратурасы апатқа байланысты қылмыстық іс қозғалғаны туралы хабарлады. Ақтаудағы қатаң режимдегі түрмеден қашу оқиғасына қатысты үш қылмыстық іс қозғалды. Қазақстанның бас прокуратурасы өкілінің хабарлауынша, сотталғандардың топпен қашу, күзетшінің өміріне қауіп төндіру фактілері бойынша, бұған қоса осы оқиғаға жауапты қызметкерлерге қатысты қылмыстық істер ашылды. Маусымның 23 күні Ақтау түрмесінен 21 тұтқын қашып шықты, олардың 13-і әлі ұсталған жоқ. Қырғызстанның қауіпсіздік қызметі бейсенбі күні елдің бұрынғы президенті Құрманбек Бәкеевтің туыстарын исламшыл бүлікшілермен байланыс орнатып, ұлтаралық араздықты қоздырған деп айыптады. Арнайы қызмет мұндай тұжырымды растайтын ешқандай дәлел келтірген жоқ. Қырғызстанның мемлекеттік қауіпсіздік қызметінің басшысы Кенешбек Дүйшебаев бейсенбі күні Бішкекте өткізген брифингте Бәкеевтің туыстары ұлттық араздық тудыру үшін Өзбекстанның ислам қозғалысымен байланыс орнатқан деп хабарлады. Бұған қоса арнайы қызмет басшысы Қырғызстанның оңтүстігінде тұрақсыздық орнату жөнінде операция үшін Бәкеевтің туыстары бүлікшілерге 30 миллион доллар төлеген деп мәлімдеді. Қырғызстанның оңтүстігіндегі Ош және Жалал-Абад облыстарында қақтығыстар барысында 260 адам қаза болды, 2000-нен астам адам жараланды. Маусымның 10 күні түнде басталған қанды қақтығыстар бірнеше күнге созылған еді. Бұған дейін Біріккен Ұлттар Ұйымы Қырғызстанда қақтығыстарды ерекше айыру белгісін қалдыруды жөн көрмеген беймәлім қаруланған топ ұйымдастырды деп хабарлаған еді. Сәуірде үкіметке қарсы ереуілден соң елден қашып шығып, содан кейін отставкаға кеткендігін жариялаған Бакиев маусымда қақтығыстарға өзінің қатысы жоқтығын мәлімдеген болатын.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АҚШ президенті Барак Обама Ауғанстандағы халықаралық күштердің қолбасшысын ауыстыру АҚШ пен оның одақтастарының бұл елдегі стратегиясының өзгергендігін білдірмейді деп мәлімдеді. Сәрсенбі күні Обама Ауғанстандағы НАТО әскерінің бұрынғы қолбасшысы генерал Стэнли МакКристалды қызметінен алды. Бұл өзгеріс Rolling Stone журналында жарияланған мақалаға байланысты генерал төңірегінде туындаған жанжалдан кейін жасалып отыр. Басылымдағы материалда МакКристал АҚШ-тың бірқатар ресми тұлғаларын ұсынған еді. МакКристалдың орнына генерал Дэвид Петреус тағайындалды. Петреус кезінде Ирактағы халықаралық коалицияның әскеріне қолбасшылық еткен болатын. Жаңа өзгерістердің қарсаңында Ауғанстан президенті Хамид Карзай генерал МакКристалға қолдау білдірген еді. Пәкістан соты АҚШ-тың 5 азаматына террорлық шабуыл ұйымдастырған деген айыппен әрқайсына 10 жыл түрме жазасын шығарды. Сотталған американдық азаматтардың барлығы мұсылман дінін ұстанады. Олар өткен жылы желтоқсанда Пәкістанның орталық аймағындағы Сарготка қаласында ұсталған болатын. Айыпталушылардың ісі Сарготкадағы терроризмге қарсы күрес жөніндегі жабық сотта осы жылдың наурыз айынан бастап қарала бастады. Прокурор оларды Ауғанстанда террорлық шабуыл мен арандаушылық әрекеттер ұйымдастыруға талпынған деп айыптады. Айыпталушылардың барлығы бұл айыптарды жоққа шығарды және Пәкістанға баруының себебін Ауғанстанда гуманитарлық қызметпен айналысқысы келетіндіктерімен түсіндірді. Ұлыбританияның қорғаныс министрлігі Ауғанстанның оңтүстігінде көлік апатынан 4 британдық сарбаз қаза тапқандығын хабарлады. Осылайша коалиция әскерінің Ауғанстандағы 9 жылдық іс-қимылдары барысында қаза тапқан британдық сарбаздардың саны 307-ге жетті. Көлік апаты елдің оңтүстігіндегі Хелмен провинциясында сәрсенбі күні тіркелді. Қорғаныс министрлігі қаза тапқан сарбаздар полиция кеңесшілері тобының құрамында қызмет еткендігін хабарлады. Ағы шешен білікшілерін жетекшісі Доку Умаровты терроршы тізіміне енгізді. Мемлекет хатшы Хиллари Клинтонның мәлімдеуінше, Доку Умаровтың Ақштағы барлық есепкілттер кілттеніп, онымен байланыста болған барлық фирмалар мен жекелеген тұлғаларға санкциялар жарияланады. Ресей билігі Умаровты көптеген террорлық шабуылдарды, оның ішінде наурыз айында Мәскеу метросындағы жарылысты ұйымдастырды деп айыптап отыр. Қытай билігі елдің батысындағы Шыңжаң өлкесінде террорлық топтың көзі жойылды деп хабарлады. Осыдан бір жылға жуық уақыт бұрын аймақ орталығы Үрімжі қаласындағы этникалық қақтығыстардан шамамен 200 кісі қаза тапқан еді. Қытайдың мемлекеттік қауіпсіздік қызмет министрлігі таратқан мәлімдемеде 10-нан астам адам ұсталды, бұған қоса жарылғыш заттар тіркелді делінген. Ресей Беларусьқа газға қатысты жанжалға байланысты шектеулерін алып тастайды. Ресейлік Газпром компаниясы Минск өткен жылы 187 миллион доллар көлеміндегі қарыз өтелгендігін, көгілдір отын Беларусьқа толық көлемде жіберіле бастайтындығын хабарлады. Бұған қоса Газпром Еуропаға жөнелтілетін газдың транзиті үшін Беларусьқа 228 миллион доллар төлегендігін мәлімдеді.